Ang podcast na to ay atin sa inyo ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Maraming salamat sa banyo ko dahil nagkaroon ng echo ang boses ko.
The views and opinions of the hosts and the guests do not matter. Any similarities to actual persons and events, we are sorry. So don't take this show seriously. Ang tamaan, guilty.
I'm Sarcastic.
And I'm Jazz Kidding.
And welcome to News Ko Po. Para sa ating headlines, pinahayag ni spokesperson Larry na hindi daw pwedeng maging public ang pagpapabaksin ni President Duterte dahil magpapasaksak daw ito sa puwet. Samantala sa China, anal swab o swab na dinadaan sa puwet ang ginagamit sa COVID-19 testing. What a coincidence! Puwet to puwet! Puwet! Pues! Tanungin naman natin ang ating weatherman na si Professor Joe Malabo kung ano magiging kalagayan ng panahon.
Thank you. I'm Professor Joe Malabo, your resident technology. For a weather update, we currently have a low pressure area inside the Philippine area of responsibility. Because outside the area of responsibility, it's not our responsibility. Speaking of responsibility, for other detectives that are building up in south, east of Pigolandia. But don't expect us for it because I said for other. In the Mindanao area, they're very good. 36, 24, 36. Oh, wait, that's the bad start for the Miss Universe contestant. But for today, once again, I'm Professor Joe Malabo.
President Duterte pinagbawal ulit ang paglabas ng mga batang edad 10 to 14 years old. Samantala, ayon sa census, biglang tumaas ang bilang ng mga batang edad 15 years old. At dahil dyan, sige, kakantahan ko na lang kayo. Batang bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Bawal muna mag-mall. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting Mobile Legends lamang. Batang bata ka lang at akala mo na na alam mo na ang lahat ng kailangan mong malaman. Module mo na saan? Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. Tulikan na ba? Tulikan na ba? Ganyan talaga ang buhay, lagi kang nautusan pagkat ikaw ay bata, kaya halaman, makinig ka sa aking payin. Pagkat musmus ka lamang, malaman ng maaga na ang bastos ng Pornhub. Okay, bago may ibang usapan, nasaan na ba kasi yung 15 billion pesos ng PhilHealth? Aber, alamin natin ang result ng survey mula sa ating field reporter na si Rex Clamo.
Maraming salamat, Cesar at Jazz. Ngayon pa lamang ay litong-lito na ang mga Pilipino sa mga naglalabasang balita dahil na nakaraan lang ay naglabas ng statement ang mga opisyales ng PhilHealth. Hindi raw nawawala o hindi raw ninakaw ang 15 billion bagkus ito ay ginamit daw na pampondo sa mga kinakailangan. Pinapaliwanaan ba ito ng mga Pilipino? Tanungin natin sila.
Di ba? Wala namang kriminal na umaamin sa krimen. Pero meron lang akong tip dun sa mga kung sino man yung mga kumita. Bawa naman kayo sa amin. Pinaghihirapan namin yan. Hindi naman namin itinatambay sa trabaho yan. Pero, please lang naman. Huwag naman. Medyo masyadong malaki na yung kinita nyo.
Naniniwala ko siguro na kasalanan naman kung sino ang nasa taas sa PhilHealth yan, di ba? Hindi mo naman madadaya yung kung sino ang mga nag-audit yan. 15 billion, it's too much. para sa mga kwan, mahirap nating mga kababayan.
Hindi, kasi kung naliquidate nila, madali lang naman nilang ibigay yon, 'di ba, sa public. Bakit di nila mabigay? Sayang yung ambag namin.
Oh, yun pala yung ambag nila. Yun yung pala yung ambag natin. Ay, na hinahanap
nila.
Hindi
naghahanap ng ambag. Ayun yung ambag natin.
For me, hindi din. Since nung naging issue yung 15 billion, medyo natatabunan ng ibang news. Wala rin talagang clear na sinasabi tungkol sa issue. Then, biglang ganun na lang naliliquidate na. And, wala, yun nga, walang transparency sa talagang nangyayari.
Hindi rin ako naniniwala.
Naniniwala. Yung
sinabi nila.
Ano na lang pinapaniwalaan mo?
Diyos.
Ayan, narinig na natin ang sagot ng ating mga kababayan na marami pa rin ang hindi nagtitiwala na talagang ang liquidated yung funds na galing sa PhilHealth. Siguro maniniwala na lang tayo pag nakita natin yung mga tunay na resibo. Napakatagal na audit nun. 15 billion na resibo. Para sa news ko po, ito po si Rex Clamo. Back to you.
Thank you, Rex Clamo. Sino ang makakalaban ni Pacman at bakit dahil kay Redmond Gutierrez, marami ang nawalan ng trabaho? Malalaman natin ang kumpletong detalye sa pagbabalik ng News ko po.
Inis ka na ba sa mga kaopisina mong chismoso, sip-sip at nega? Ito na ang magandang regalo para sa kanila. Malas ka! Ang gatas na malas! Sisiguraduhin ng gatas na to na lagi silang mabubunot sa ruleta ng kamalasan. Araw-araw masisira ang kanilang araw. Magiging mailap ang swerte sa mga kaopisina mong pabebe. Wala pa rin tatalo sa malas ka! Ang gatas na malas.
Sikat na buffet restaurant na Bookings. Nireklamo na isang customer dahil may nanguyaro na band-aid sa order nitong bulalo. Sinabi naman ng owner ng Bookings na hindi dapat magreklamo ang customer dahil kasama raw ito sa promo nila. Collect 6 band-aids with a trip to Boracay. Okay yung promo na yun ah. Wala naman sanang band-aids sa niluluto ng ating Japanese chef na si Chef Akugago.
Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Chef Akugago. Ngayon, magluluto tayo ng miso soup. Let's cook it! Ang makakailangan...
Oo, tahas pa.
Huwag kang bumaba.
Bakit, Chef?
Ako na lang, agad.
Okay. Sige.
Kailangan natin wakame, seaweed, dahon ng sibuyas, miso, tofu, dashi powder. Una, hihiwain natin ang dahon ng sibuyas. Taas pa.
Eh, Chef, kailangan ko makuha yung kamay mo.
Kaya pa yan.
Sige, ako na lang mag-a-adjust.
Taas pa.
Sige.
Tapos, hiwain natin ang tofu.
Yan tuloy, Chef. Ang awkward ng angulo mo.
Okay na yan. Basta ayusin mo yung camera.
Sige, hindi ako gagalaw dito.
Tumuro na ang tubig. Taragan na dashi powder.
Ang weird tuloy na angulo natin, Chef.
Okay na. Basta, dyan ka na. Tapos, ilagay ang wakame. Dahon ng sibuyas. Tapos, ilalagay ang miso. Yan! Luto na! Ilagay na natin sa mangkok. Yan!
Teka lang, Chef. Pasakit na rin itong likod ko eh. Medyo i-atras ko lang.
Wag!
Bakit wala kang pantalon, Chef? Anong nangyari? Kaya pala ayaw mo magpakuha sa baba. Ba't wala kang pantalon?
Kasi, nagpabaguna ako sa puwet na dumihang ang pantalon ko.
Ha, Chef? Wala ka bang ibang pantalon? Ba't ka naging nakahubad ka tuloy?
Kasi isa lang pantalon ko. Ganito nangyayari.
May dugo pa! Bakit ka kasi nagpabaguna sa puwet?
Kasi mas effective daw sa puwet.
Hindi naman totoo yun tuloy! Wala kang pantalon!
Di ba, re? Kain na lang tayo! Itadakimas!
Chef, di ka ba mauupo?
Hindi. Masakit pa puwet ko eh.
Sinasabi ko sa iyo, naniniwala kasi sa bakuna sa puwet, hindi naman totoo yun eh.
Hanggang dito na lang, ako si Chef Akugago. Let's cooking!
Blurred natin to.
Vaccine star na Lito Nalves may bagong ipoproduce na online show na may working title na Explain, Explain, Explain. Pero nang tinanong namin kung para saan ang show, hindi nila ito ma-explain, explain, explain. I-explain naman ang ating international worldwide world overseas correspondent na si Fellingera kung ano ang latest news sa ibang bansa.
Hi, I'm Feling Era, your international worldwide world overseas news correspondent, and I'm here live in Beijing, China, where cities are using samples taken from the anus to detect potential COVID-19 infections as China steps up screening to make sure no potential carrier of the new coronavirus is missed amid regional outbreaks and ahead of the Lunar New Year holidays. The anal swabs require inserting a cotton swab 3 to 5 centimeters into the anus and gently rotating it. Meanwhile, in the Philippines, President Duterte refuses to have vaccine on camera because he wants to take it in his butt. Now, people are asking, after the butt vaccination, are we going to be calling him President Duterte? Live here in Beijing, China, where they're doing anal swab, this is your international worldwide world overseas news correspondent, Feling Era. Now back to the studio.
Balitang sports naman! 42 years old na si Senator Manny Pacquiao lalaban daw versus 22 years old na si Brian Garcia. Tatawagin ang laban na to na Pacman versus Pacboy.
Sa showbiz, sikat na restaurant na La Ficara na pasara dahil sa overcrowded na party ni Redmond Gutierrez. Galit na galit ang mga waiters ng La Ficara dahil silang lahat la trabaho. We have now with us our resource person. Please welcome Attorney JP Calleja, one of the petitioners and counsel of the group that questioned the constitutionality of the anti-terrorism law.
Hello everyone, this is Attorney JP Calleja.
Hello, Attorney JP. Maraming salamat po at sinamahan nyo kami dito sa Law is Law. Now, our question, let's get straight to the point. What is the University of the Philippines Department of National Defense Accord? Why was it abrogated by the National Defense?
The UPDND Accord or Agreement is a pact. Ito ay isang kasunduan between the University of the Philippines and the Department of National Defense. Ano po ang nilalaman ng kasunduan ito? Unang-una po, nilalaman ng kasunduan ito na hindi basta-basta pwede pasukin ang UP ng kahit sinong militar o ng ating mga kapulisan. Bakit po? Kung naalala po natin noong martial law, maraming mga disappearances, maraming violations of human rights ang nangyari sa Universidad ng Pilipinas dahil maraming naging aktivista at marami ring mga namundok sumali sa Communist Party of the Philippines noong pangapanahong iyon. Parte po ng pagsugpo ng gobyerno ng dating rehimeng Marcos ay pagdadakipin at yung iba po ay pinagpapatay ng walang due process at sila po ay mga estudyante ng UP. Dahil po sa nangyaring yun, karoon ng panibagong kasunduan, ang gobyerno at ang University of the Philippines na walang makakapasok na militar o ng pulis without prior notification given by the UP administration. So, there has to be prior notification from the UP administration before the military or the police could conduct any operation inside the UP campuses. Kaya po maraming hindi nakakaintindi o hindi marurok ng isipan kung bakit kailangan i-unilaterally abrogate o ipawalang bisa ng isang partido lamang ang UPDND Accord. Marami pong nagsasabi na sa pagpapawalang bisa nito, nagkakaroon ng kapangyarihan ng gobyerno upang manghimasok, dakpin ang mga estudyante o ang mga miyembro ng universidad at sino mang mamamayan sa Pilipinas na gustong magbahagi, na gustong maging critical sa gobyerno. Ang sabi po ng DND, ng Department of National Defense, e breeding ground daw po ang UP. Hindi lang po iyon, naglabas din po ng listahan na hindi lang UP, kasama na rin daw po ang ibang pamantasan tulad ng Ateneo de Manila at ang University of Santo Tomas sa mga listahan ng mga paaralan o institusyon na nagiging breeding grounds of terrorists o recruitment grounds ng CPP-NPA. Hindi po ito totoo dahil hindi po pinahihintulutan ng administrasyon ng UP ang pagre-recruit ng kahit anumang grupo na tinaguriang terorista. Naway maibalik ang espiritu ng UP bilang lugar na kung saan mayroong malayang pamamahayan. Maraming salamat po.
Maraming salamat, Attorney JP. Marami na namang natutunan ng ating viewers dito sa news ko po.
That's it for tonight. But before we end, we leave you with this message from Attorney Howie Calleja to be delivered by Howie's angel, Maria.
Kapag si Duterte sa puwet magpapasaksak, ang dapat itawag sa kanya ay President Duterte.
Big, big booty, what you got a big booty?
Oh.
Thank you, Maria. Again, I'm Cesar Castic.
And I'm Jazz Kidding.
Good night!
Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Yuki.
We leave you with this message from Attorney Howie Calleja to be delivered by one Brahabu.
At ayan, narinig na natin ang mga sagot ng ating mga.
What?
Na worldwide world overseas correspondent.
Ang pagpapabaksin ni President Duterte dahil magpapasaksak. Pinayag ni spokesperson Larry na hindi daw pwedeng isa pa.
Maraming hindi nagtitiwala dahil marahil naranasan na rin natin ng minsan nung bata. Marami ang hindi nagtitiwala. Kasi
vaccine SAR na litos.
Nireklamo ng isang customer dahil may nanguyaraw itong bulalo.
Oh yeah.
Pwet, tanungin naman ang atin.
And may tumahol. Ayoko na be. Good night na lang, ayaw pa. Mag-good night din yung araw. Wow. What? Ayan na.